Mūsu sistēma paredz, ka tātad, kolīdz mēs sāksim balsošanu par priekšlikumiem, tad mēs vairs nevarēsim jaunus priekšlikumus iesniegt. Līdz ar to tad es teiktu, ka droši vien ir tā šis dalījums pa pagastiem vai apvienībām varētu neietekmēt mūsu sarunu par pārējiem punktiem. Tad varbūt, ka mēs šobrīd tātad, dalījums pa apvienībām vai pa pagastiem šī diskusija ir šobrīd uz balsojumu, un tur mums laikam nav vairs šobrīd ko spriest. Varbūt šobrīd tad mēs varam pāriet, varbūt ir vēl citi jautājumi vai priekšlikumi par citiem nolikuma punktiem vai citām tēmām, kuras mums vajag izspriest, pirms mēs pāriem pie balsojumiem. Jo mēs nevaram pēc tam atgriezties, diemžēl, vairs pie priekšlikumiem, kad mēs sākam balsošanu. Es vēl paralēli uzreiz, tātad es saprotu, būs jautājums, redakcionālais, vai mēs to izdarām šajā nolikumā vai nē, bet varbūt, ka tas ir kaut kas, ko mēs varam bez balsošanas pēc tam vienoties un domas sēdē nonākt pie galva lēmuma. Tātad šobrīd jautājums ir, vai ir vēl jautājumi, priekšlikumi, viedokļi par citiem nolikuma punktiem, kurus mums vēl vajadzētu izspriest, pirms mēs pārējām pie balsošanas. Es varu paust, man vakar bija saruna ar dažiem iedzīvotāju padomu cilvēkiem un bija diskusija par nolikumu trešo punktu, kurš pasaka, ka projektu īsteno departaments sadarbībā ar konkursu rezultātā uzvarējušā projekta iesniedzēju un tā kā nu bija bažas par to, vai šī sadarbībā ar, vai šī frāze kaut kādā veidā neuzliks iedzīvotājiem pienākumu vai atbildību, nu, kad nevis departaments ir atbildīgs par projektu, bet tas iet idejas iesniedzējs. Un, nu, tas jautājums man palika tāds, nu, bezpriekš sevis viņu atstāju atvērtu par to padomāt. Es, tā kā šorīt es diezgan skaidri laikam noformulēju viedokli, kas gribētu atstāt tomēr esošo redakciju. Man liekas diezgan svarīgi, ka šī frāze pasaka, gan pirmkārt departamentam viņi iedod vēstījumu, ka neaizmirstiet, ka ideju iesniedz kāds cits, un ja kas mainās, pakonsultējieties un iesaistiet procesā, bet tas nemaina nekādā veidā to, ka par projektu īstenošanu ir atbildīga pašvaldība un departaments. Un savukārt iedzīvotājiem tās idejas iesniedzējiem šis punkts nu, pasaka iedot tādu nu, leģitīmu iespēju tomēr departamentam par sevi atgādināt un pārjautāt, klau, kā mums ar to projektu sokas. Lai gan juridiski sekas tāpat no šīs frāzes īsti neiestājas, tas vairāk ir tāds morāls atgādinājums, ka neaizmirst par idejas iesniedzēt. Tā kā es ar to, es drīzāk šo laikam gribēju skaļi priekš ierakst, priekš tiem cilvēkiem, kuri to ideju pauda, tad, ka es šeit priekšlikumu nevirzīšu kaut ko mainīt. Vai ir vēl kādi par citiem punktiem, kādi jautājumi, komentāri, priekšlikumi? Palika nepabeigta saruna par to, vai neiztērētā nauda pārceļ uz nākamo gadu kopējā līdzlīdz budžetā vai konkrētā iedalījuma konkrētās vienības budžetā. Varbūt par šo ir vēl kādu viedokļu jautājumu. Vai mēs virzam, nu, tad būtu atkal svarīgi, ka varbūt šis tiek iesniegts kā priekšlikums par formulējumu, kā to darīt. Aldi, vai es varu lūgt to iesniegt kā priekšlikumu pie tā 30 kurā punkta. Jā, tikmēr varbūt kādam citam ir jautājumi viedokļi saistībā ar šo domu par to uz kopējo budžetu vai uz konkrētās teritorijas. Nu, neatkarīgi no tā, kura būs tā teritorija, pagas vai apvienība, bet tā tad viedokļi, kurā Almans lūdzu.
Jā, nu mans viedoklis ir, ka viennozīmīgi atgriezties tai konkrētai teritorijai, neatkarīgi no tā, kā mēs domsēdē nobalsosim vai apvienību vai pagasts. Bet jebkurā gadījumā, ka viņi var uzkrāt šo naudu arī varbūt 3 gadu garumā un realizēt vēlāk projektu.
Vai ir vēl kāds domas šajā sakarā? No savas puses var tikai paust bažas par to, nu, teiksim, es ticu, ka grāmatadības nu, nodaļai varētu būt zinām izaicinājumi vai varbūt attīstības departamentam, kā to informāciju uzkrāt, bet tas ir izcināms jautājums un es laikam arī, nu, tā politiski un idejas, kas atbalsta to, ka tad, nu, kad, ja konkrētā valdumā ar tos apvienību viņi nav iztērējusi vienalga vai tāpēc, ka nebija ideju vai tāpēc, ka kaut ko nepaspēja vai iepirkumā zaudēja, tā nauda pārceļās uz šīs teritorijas uzkrājumu nākamajā reizē. Aini, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Jā, paldies. Es arī atbalstu to ideju, ka pārsējās arī uz nākamajiem gadiem, jo tiešām varbūt tā, ka ka pagasts vienā gadā kaut ko neizdara, nākamā gadā var tikai citu ideju, vai, vai arī padomi iedomājas kaut kādu citu projektu, un ir jābūt iespēja to nav sakrāt, tad es arī noteikti atbalstītu to. Esi.
Paldies! Vai vēl kādas domas šajā sakarā? Laikam nav. Par citiem nolikuma punktiem jautājumi vai viedokļi? Laikam nav. Tad mēs varētu pāriet pie debatēm, proti par viedokļiem, varbūt kopumā par šo nolikumu, ja vēl tādi ir. Tā mēs, Alda priekšlikums vēl nav sistēmā, ja vēl top. Tad tikmēr varbūt ir, jā, vai ir vēl kādas, nu, faktiski, jo mēs šobrīd jautājumu un debašu sadaļu tik un tā viss notika paralēli, tāpēc varbūt atsevišķi kā debatas nav tas šobrīd vērts uzsākt, jo vienīgi kāds vēlas varbūt vēl papildu viedokli saistībā ar pirmais priešlikums, par ko mēs balsosim, ir no Daiņa Karola, tātad par līdzlīdz budžetu dalīt novadu teritoriālā iedalījuma vienībās, tikai skaļi precizējot, tātad tas nozīmē pa pagastiem un pilsētām jeb 22 daļās proporcionāli. Pareiz, Daini, lūdzu komentārs.
Paldies, Jens. Jā, tieši tā minētais priekšlikums satur ministra kabinetā noteikumos 379 par administratīvā teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību klasifikāciju ar noteikumi, kur ir noteikts konkrētās pašvaldības un noteikts zem pašvaldībām nova teritoriālā iedalījuma vienības, kas minētajā gadījumā ir pagasti un pilsētas, un tajā brīdī tas arī paredz to, ka Talsu novadā finansējuma līdzdalības budžeta sadalījums būtu pieejams katram pagastam un katrai pilsētai.
Vēl kādam ir varbūt viedokļi par šo? Aldis, lūdzu.
Man tā kā neviedoklis, es mēģinu te ar vienu roku saprast, kā tas izmaina to iepriekš aprēķināto sadalījumu, kas būtu pa pagastu apvienībām. Varbūt kāds to jau izdarīs, jo, manuprāt, nav jēgas diskutēt, kā būtu labāk, ja mēs nezinām, kā tas maina. Nezinu, abavs pagastu līdz Talsu pilsētai, kādi ir šie faktiskie skaitļi, piemēram, te pašā 26. Vai 25. Gadā.
Tātad
es patreiz
Talsiem,
bet es vēl...
Talsiem un Dundagai tas neko nemaina, jo Tals un Dundagi jau bija atsevišķa vienība.
Jā,
savukārt visiem pāriem tur jau katrā tabulā bija rakstīts, cik ir tad, ja ir, nu, teiksim, sabilstens apvienība, ja mēs ejam pēc nodokļu aprēķiniem, nevis iedzīvotāju skaita, tad ir 4, 7, 8, 8 apvienībai kopumā.
A, savukārt, otrajā lapā jūs...
Lapa numur 3, J kolona, tā tad ir pa pagastiem pilsētām, K kolona ir uz apvienību kopā. Nu, kas Dundagas un Talsu gadījumā ir viens un tas pats, bet pārējiem tā tad...
Nu, es atvainojos, varbūt, ka var vienkārši, ja kāds ir izpētījis, paspējis izpētīt, tad varbūt, ka varat pastāstīt pa apvienībām, kā tas izskatītos, vai pa pagastiem, kā tas izskatītos, nu, kāds izskatītos, jā. Kaut kāds, ja tur redzam likuma sakarība, kā tas...
Šajā gadījumā jau ir tā, dalījums pa pagastiem vai pa apvienībām... Nu, tas aprēķins tur bija, tur nekas nemainās. Izmaiņas būtu tad, ja mēs spriedām par to, vai mēs dalām pēc nodokļu aprēķiniem vai pēc iedzīvotāju skaita. Tad tur mazliet mainās matemātika.
Priešlikuma būtība ir, ja dotajā brīdī 7. Punkts nosaka, dalīt ir Talsu pilsēta, ir Dundagas pagasts un pareizi pagasts apvienības, tad dotajā brīdī šo finansējumu dalīt pat lai būtu līdzvērtīgi visās pagastās un pilsētās.
Jā. Es tikko sapratu, vēl viens jautājums patiesībā ir par šo te, jā, pareiz mēs neatrisinām jautājumu par to, vai mēs gribam dalīt pēc nodokļu aprēķiniem vai pēc iedzīvotāju skaita. Tātad Diānas viedoklis ir, ka mums likuma šis 59. Panta otrā daļa jāparedz to, ka mēs nemaz nevaram citādi dalīt. Es laikam tā atkal nedomāju, bet varbūt mēs varam saprast, kādas ir domas vai mums ir vēlme kādā veidā. Jā, Aldis?
Patiesībā tas mans, es sākumā neuztvēru priekšlikumu, jo es biju domājis, ka tas priekšlikums attiecas uz šo te patreiz pieejamo informāciju par nodokļiem. Tas bija tas mans jautājums, ko es ko es gribēju saprast, kā tas maina, bet runājot par to, kas ir tajā likumā ierakstīts un ko mēs šobrīd gribētu darīt, likums noteikti nepasaka nevienu vārdu par to, kādā veidā mēs gribam vai drīkstam sadalīt šo finansējumu pa teritorijām. Viņš likums nosaka tikai minimālo summu, kuru mums ir jāatvēl. Tādējādi mēs teorētiski varam dalīt viņu kaut vai katrai teritorijai pa 1000 eiro. Tur tas pilnīgi nekā neietekmē to mūsu dalīšanas principu.
Nu, dotajā priešlikumā viņš ietekmē, un tādēļ ir otrs priešlikums, bet tā Alpreiz teica.
Faktiski mēs šeit atveram tātad trešā diskusija, par kuru mēs neizdarījām līdz galam, vai mēs nolikumā vēlamies, un es gribētu, ka mēs nolikumā pasakam, vai nauda tiek sadalīta pēc iedzīvotāja skaita vai pēc nodokļu aprēķiniem. Nu, viņš var būt kombinācija, bet respektīvi šobrīd...
Jā, tas nav priekšlikums, viņš tiek aprēķināts tā, kā tas ir likumā noteikts, bet mēs varam to sadalījumu, tā kā saka šobrīd, tad pēc iedzīvotāju skaita noteikt atsevišķi, bet principā tas aprēķins notiek pēc nodokļiem. Tas tas, ko Dijāna arī mēģināja pateikt.
Jā, pēc nodokļiem noteikt aprēķins, cik mēs ieliekam līdzlības budžetā, un to neregulē nolikums. Nu, mēs šobrīd, jautājums mums ir, vai mēs nolikumā vēlamies, kā mēs nolikumā vēlamies nodefinēt sadalījumu pa teritorijām, un vienalga, vai tie būs pagasti vai apvienības, vai mēs to darām pēc nodokļu aprēķiniem, vai pēc iedzīvotāju skaita. Es savu viedokli jau paudas uzskatu, ka pēc iedzīvotāju skaita ir racionālāk, jo tā starpība ir tik niecīga, ka vienkārši nav jēga radīt lieku administrīvo slogu grāmatvedībai un attīstības departamentam tos aprēķinus pēc nodokļiem organizēt. Bet, nu, tā kā mums šis jautājums ir atvērts. Un paralēli es vēl jebkurā gribētu pārbaudīt Dijānas pausto, nu, vai to, vai tas mums ir, vai nav juridiski saistošs. Varbūt, nezinu, es vēl varētu uztaisīt pārtraukumu un sazvanīties ar kādu citu pašvaldību kolēģi. Par šo gaidi?
Jā, pēc iedzīvotāju skaita, pēc deklarēto iedzīvotāju skaita.
Tas no citu datu nav, mums ir tikai deklarēto iedzīvotāju skaits, mums jā, citu skaitu nav.
Tas pats vien ir attiecībā uz iedzīvotāju ienākumu nodomu.
Rezultāts mainās, bet rezultāts mainās. Jā. Nē, tieši tā, rezultāts mainās ļoti maz. Nē, tā tabula man jau bija, to tabulu es nevaru laikam uz ekrānu uzlikt, es jau saliku blakus, kā izmainās, ja ir iedzīvotājs skaits un iet pēc nodokļiem. Tas rezultāts, man tur pietrūk divi pagasti pēc pagājušā, es tuņās pabeigšu un tad tikmēr Mārim viedoklis vai jautājums.
Es tagad piedāvātu ņemt vērā abu šos kritērijus, gan šos nodokļu maksājumus, gan iedzīvotāju skaitu, jo, kā jūs pirmīti minēju, tad šis nodokļu maksājumus mēs varētu sekmēt, mēs varētu viņu audzināt lielāk, jo šādā veidā sekmēt šo iedzīvotāju reālo, kuri dzīvošais mazajos pagastos, bet kurus jau nav deklarējuši. Viņi redzētu savu pievienoto vērtību deklarēties šajā mazajā apdzīvotājā vietā.
Šeit ir, tad, nezinu, vai jūs šobrīd redzat vai nē, es to tabulu baigi laikam nevaru palielināt, jo tad man viņi visi neietilpst. Varat redzēt šobrīd ekrānu? Tātad šeit ir pēc iedzīvotāja skaita D kolonā uz apvienībām un pagastiem detalizētais D un E ir tātad pēc iedzīvotāja skaita, F un G kolonas ir pēc nodokļiem, pēc tiem aprēķiniem, kas ir tajās papildu tabulās. Jā, tātad būtībā sanāk talsiem pieaug 500 eiro un vēl vienam pieaug nedaudz. Rojas apvienībai pieaug par 400 eiro. Pārējām teritorijām izmainās uz pretējo virzienu, tur kaut kur 50 eiro, kaut kur 100 un tam līdzīgi. Bet summas tā kā kopumā ir ļoti līdzīgas. Ja iet mazajās detaļās, tad šeit ir pa atsevišķajām pagastiem un pilsētām. Tātad F un G kolonas ir pēc nodokļiem un D un E ir pēc iedzīvotāju skaitiem. Šī ir tā atšķirība. Nu, tā atšķirība ir vienmēr salīdzinoši minimāli, ka man tiešām šķiet, ka tas administratīvais sloks nav tā vērts. Protams, nu, tāpēc, ka nodokļu apjoms jau ir tieši ar to saistīts. Nu, nekas mājā īpašuma nodoklis ir tas, kas pagroza un nav tiešā veidā saistīts ar iedzīvotāju skaitu. Un... Kas nav? Varbūt... Strasdē pēc nodokļiem ir salīdzinoši liels, tas ir liela atšķirība, jā, atsevišķi skatot. Jā. Tas ir situācijā, kurā, ja mēs izējam, ja mēs ejam pa pagastiem, jā, tad atsevišķi skatoties, jā, taisnība, Strasdē proporcionāli ļoti liels starp pievēdojās, jā. Man liekas, ka tas ir vienīgais piemērs, kur tā, nu, re, kur vēl Valdemārpils ar Ārlavu veidojās starpīm. Šeit Ārlavas pagasts nebija atsevišķi man nodokļu aprēķinos, varbūt Valdemārpils ietver tātad pilsētu no Ārlavu.
Cik ir sara, tātad mēs ejam, lai deklarētu iedzīvotāju skaitu, mēs ejam statistikas pārvaldē, lai mēs dabūtu šo, to mēs dabūjam no finanšu, nē, no kā mēs, tā ir tā pati atskaita, ko mēs vienkārši tos cipars ieliksim tabulā un tabula viss rēķinās.
Šo varētu,
Tas jā... nebūs nekāds pārmērīgi liels birokrātisks sloks.
Varbūt tad Jāna šo var Jāna, vai tu esi šeit, lūdzu, varētu pakomentēt.
Pakomentē procesu,
lūdzu. Sagatavot šos nodokļu aprēķinus, vai tas ir papildu darbs vai nav, nu cik ļoti, kā teiksim, jā.
Tātad nodokļu aprēķinu par nekustamo īpašumu nodokli iedod nekustamā īpašuma departaments, apkopo un par iedzīvotā ienākumu nodokli mēs pieprasām valsts ieņēmumu dienas tam viņi iedod tabuliņu ar sadalījumu. Mums vienkārši ir jāpārliek divas kolonas vienā tabulā.
Un jautājums par nekustamā īpašuma nodokli, nekustamā īpašuma departaments tāpat jau to dara, nevis speciāli apkopos šim pasākumam.
No katrā ziņā es prasīju ne šim pasākumam, bet citam, ka man vajadzēja jau meitenes man sarēķināja un iedeva. Līdz ar to grūti pateikt, kā viņa ikdienā noteikti ir apkopojums, jā. Bet vienīgā nians par iedzīvotāju ienākumu nodokli par iepriekšējo gadu mēs varam dabūt tekošā nākamā gadumā, jā, par faktisko. Pieņemsim par 25. Gadu iedzīvotāju ienākumu nodokli pat teritorijas vienībā mēs saņemsim 26. Gadumā, jā.
Nu, tas nozīmē, ka 26. Gada līdz budžetu, kuru mēs ceram apstiprināsim un sāksim dalīt nevis maijā, bet februārī, tas nozīmē, ka nodokļu aprēķinu gadījumā mēs balstīsimies uz 24, 23, 22 veciem gadiem.
Nu, jā, jo gribu teikt, ka salīdzinot pēdējos 3 gadus ir teritorijās, kura būtiski nu, vismaz 3% ietverēja pamainījies iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumi.
Respektīvi, ja mēs iepēc nodokļu aprēķiniem, tad mums būtu laika nobīda vismaz viens gads ienākuma nodokļu tā kā jā. Kontekstā. Nu, arī tas visticamāk fundamentāli nemainītu rezultātu. Tā kā, labi, varbūt vēl kādi viedokļi, pagaidām ir laikam divi vai trīs tikai izteikušies par šo, tātad pēc nodokļiem vai iedzīvotāju skaita. Lūdzu.
Jā, tātad pēc būtības par to priekšlikumu sadalīt pa pagastiem vai pilsētām atsevišķi. Mēs jau šo diskusiju jau izpildījām tajā iepriekšējā domē, kad pieņemam lēmumu dalīt par apvienībām, un patiesībā arī tas jautājums šobrīd joprojām man neļaus atbalstīt šo priekšlikumu, ir tas, nu, tie, ko var izdarīt pa līdzlīgas budžeta, pa 280 eiro, piemēram, kas pienāks īves pagastam un tam līdzīgiem mazajiem. Tā apvienība tomēr ļauj ar labu ideju apvienības ietvaros, cerēt uz to, ka iedzīvotāji atbalsta nu, kaut kādu cita apmērā šo te projektu, no kur tiešām ir kaut kāds nu, pataustāms šis labums. Tiem mazajiem pagastiem ir ļoti mazs finansējums, un viņš no tā loka nekā nevar izkulties, jo viņam vienmēr būs maz cilvēki. Ja mēs dalām to līdzlīdz budžetu cilvēku, nu, tad viņi ir tik, cik ir, neatkarīgi no tās idejas spožumā vai kā tam līdzīgi. Tāpat diskusija mums jau bija, un faktiski to atrisināt nekā savādāk nevar, kā ļaut cerēt tās apvienības ietvaros, ka, ja ir aktivitāte un laba doma, tad arī mazs pagasts var sev iegūt. Nu, situācijas ir dažādas droši vien, bet nu, uz šo jautājumu atbildēt īsti nevarēja neviens.
Tā, Dainim viedoklis, lūdzu.
Jā, tā kā es teicu, jau diskusija bija, un šāds jautājums bija, bet arī diezgan skaidra atbilde, manuprāt, ir, ko mēs gribam paši panākt ar līdzdalības budžetu, vai mēs gribam, lai dot iespēju iedzīvotājiem pašiem noteikam, pašvaldību budžetā būtu jāatvēl līdzekļi, un līdzekļa daudzums, tas gan atkarīgs no mūsu pašiem, jo šajā brīdī bija 0,1% līdzdalības budžetam, tad nākamgad jābūt ir 0,2, un tas naudas līdzekļu daudzums, kas šajā brīdī izskatās atsevišķos pagastos mazs, tas lielā mērā ir atkarīgs no mums, un es ļoti atbalstu to priešlikumu, kad mazajos pagastos būtu iespēja arī uzkrāt, un trešā tā svarīgā lieta, kad šī sistēma iedzīvojās, kad ir vismaz ir skaidrība, kad ir finansējums, nevis tādā apvienība ietvarā domāt un mēģinot konkurēt, un varbūt kādam arī 1000, kādam projektam ir maz, 2000 arī maz, prieš kaut kādu lielu projektu, es arī nevarētu teikt, ka tas būtu grandios, un tas vienkārši, manuprāt, un tā pārliecība ir tā, ka nedodot iespēju pagast tieši uz vietas iedzīvotājiem, lemt, ka mēs tādu nevajadzīgu konkurenci veidojumu gan ar pildēsētiem pagastiem, bet es teicu, par to finansiem, jā, es piekrītu, viņš ir maz, bet tas nebūtu neliecināt par to, ka viņš nākotnē varētu palikt tādā pašā mērā, bet viņš varētu palielināties.
Tā, Ainim viedoklis, lūdzu.
Jā, es drīkstu, man viens jautājums radās. Tagad jautājums satur ir, ka principā par priekšlikumu drīkstu, jā?
Jā, lūdzu.
Jā, ir tā, mēs tā kā uzpējīt esam pēc vienas prāces, tagad saprotu, ka var vienojas par to, ka var pārcelt arī uz nākamo kādu un uzkrāt to naudiņu, bet vai pagasti savā starpā drīkst arī, teiksim, šo upskrāju dalīties, respektīvi. Tā doma ir tā, ka šogad es viņu neiztērē, bet es aizdotu, teiksim, kaimiņu savu apvienību, pieņemsim pagastam, un nākam, kad viņš man atdot atpakaļ vai kaut kā savādāk vai tāda. Iespēja ir, un vai vispār šis ir šī nolikuma jautājums?
Mans minējums, ka nē, bet, nu, vienkārši tas, man liekas, ja mēs nolikumā nodefinējam, ka vienība ir pagasts, tad vienība ir pagasts, tad mēs tur, tad mums, es pat nevaru iedomāties, kas tas būs par referendumu vai par tirgus plats, kurā mēs to varēsim organizēt. Tā bija viena no versijām, kas izskanēja, ka jā, ja, piemēram, konkrētā pagasta teritorijā, tad, ja mēs sadalam pa pagastiem, un no šī pagasta, piemēram, nav neviena ideja iesniegt. Tajā brīdī tā nauda aiziet uz kaut kādu kopējo apvienības katliņu. Bet tad atkal, kā viņi tiks sadalīt? Nu, restīvi, tas kļūst par, es gribētu teikt, ka 25 tūkstošu dēļ tas viss kļūst pārāk sarežģīti. Jā, Daini?
Jā, papildinot arī, tas ir, tā ir izšķiršanās, ja tās ir apvienības, tad jebkurā gadījumā kaut kāds neizterētais finansējums paliek apvienībā budžetā, un skatījumi, ja tie pagasti un pilsētas teritorālu vienības sadalījumi, tad tas būs konkrētajā pagastā. Un mēs varam iezīmēt, bet apvienībā iezīmēt pagasta finansējumu palikšanu konkrētajā vietā, es domāju, ar šiem te saistošiem noteikumiem to nevar izdarīt.
Ligitē vēl viedoklis, un pēc tam pirms balsošanas uztaisam 10 minūšu pārtraukumu, lai mēs ar svaigu galvu varam balsojumā iet.
Jā, labdien. Nu, manā skatījumā es tā kā vairāk balsotu par apvienību modeli, jo labs piemērs no pieredzes ir tas, kad Rojas apvienība, nu, sadarbojoties ar Laucienas apvienību, savstarpēji vienojās arī piekrastas apsaimniekošanas projektā, izvērtējot, ko pa lielāku naudiņu var atļauties viena apvienība, un nākošā gada projekta ietvaros var atkal nākošā, nu, otrā apvienība, un līdz ar to man šķiet par lielāku šo te finansējumu daļu mēs varam, nu, īstenot labākas idejas. Bet tas tāds mans viedoklis.
Tā, Daini par šo, lūdzu.
Jā, likas pateicu ļoti pareizi piemēru, bet šim piemēram ir viena, nevis tā kā blakuma, ka par to lem pārvaldes vadītājs. Un, protams, tad ilgtermiņa plānošanā tu var plānot pagasta apvienību ietverā, dotajā brīdī mēs pievēršam šim projektam, jums būs nākošajā gadu. Un tāda līdzīga projekta mēs esam arī savulaik strādājuši ar pirmskolas izglītības iestādēm, kuriem piešķirts ir vidas sagatavošanai vai projektiem ir nauda. Un tad var skatīties, mēs ieguldam tanī bērndārzā, tanī. Bet dotajā brīdī līdzdalības budžets šādu iespēju izslēdz. var tikai iesniegt projektu un balsot ar iedzīvotāju balsu skaitu daudzumu. Un līdz ar to nu, es neticu, vai varētu līdzvērtīgi iziet tas caur, ka tā, es kā piemēram minēšu kolku vai jebkuru vietu vai pieņemsim stabilu un stendi, un stendinieks sapratīs, ka šī gadā stabilēji tur vajag vairāk tam projektam. Vai tieši stabilnieks sapratīs, nē, stendē šis te projekts, un, nu, nebalsojam, neko neierosinām. Nu, tā diez vai būs.
Jā, Aldis?
Vēl viena niansa, ko es tagad skatoties uz šo te nodokļu situāciju, ja tā var teikt, un to dalījumu pa pagastiem, nu, tas pats, kaut vai paņemsim to pašu Strazdas pagastu, ja, nu, faktiski sanāk, mēs jau neņemam vērā, cik tas pagasts ir aktīvs ekonomiski, tātad, kurā vietā tie nodokļi radušies. Mēs ņemam tikai to iedzīvotāju skaitu, kur ļoti iespējams, ka strādāt brauc no cita pagasta uz turieni, bet nu, faktiski šī te līdzdalības iespēja, nu, līdzdalības budžets paliek tādā pašā līmenī, kā pagastā, kurā šī aktivitāte nav. Un tas, manuprāt, tomēr īsti korekti arī nav, jo nu, tā mums ir teritorijas, kurās deklarēta iedzīvotāja ir maz, bet viņa aktivitāte iespējams vispār tajā pagastā ir ievērojami augstāk nekāds plikais iedzīvotājs. Tās apvienībai kopējas finansējums iedotājs tomēr droši vien, ka varētu kalpot kā tas neliels buferis, kas ļauj šādas, te, nu, šādas lietas tā kā novērst. Un tas vēl viens aspekts tādēļ. Tam iemeslam, kādēļ man nepatīk tā dalīšana uz vienkārši primitīvā dalīšana uz tā pagasta iedzīvotāju. Nav taisnīgi.
Tā, Almans, lūdzu.
Tad vēl pēdējais. Mums ir bijuši jau divas reģionālas apvienošanās. Kādreiz mums bija pagasta padoms, deputāti uz vietas VM, izpildirektors priekšsēdētājs un tā tālāk. Bija pirmā apvienošanās, pēc tam otrā apvienošanās, un es vienmēr piekritīšu tam viedoklim, kad katrs pa sevim ir, nu, tā, teiksim, tā viņa izsākoties nabaks. Nu, apvienojoties piec kopā, viņam jau arī vajadzības ir daudz vairāk. Nu, tā kā, šeit ir tā, kad tomēr tas maziņais tad atkal paliks nostūrīti, ka mēs jau šeit faktiski ar šo izdevības budžetu arī mēģinām daļai risināt to, vai nebūtu nomela, vai viņam būtu iespēja katram savu to finansējumu, kaut arī mazo finansējumu, bet tomēr arī saņemt. Jo pretējā gadījumā, kā jau Dainis minēja, ja tas ir uz iedzīvotāju balsošanu, tad iedzīvotājs, protams, ka gribēs savā vietā vairāk un balsos par šo projektu, kur būs vairāk iedzīvotāju. Līdz ar to tā nomalīt, pat to sīkumiņu nevarēs rādzēt. Paldies.
Paldies. Vai vēl? Māris, jālūdzu.
Es pilnīgā piekrītu iepriekšējā runātāja kolēģi viedoklim, kā piemēru var minēt Sabili, Stendi, Abaus pagastu, tad noteikti, ja būs balsošana iedzīvotāji, tad es gribētu redzēt to, kad kurš iedzīvotājs no Stendis nobalsos par projektu Abaus pagastā. Paldies!
Paldies! Vai vēl Valdis gribēja ko sacīt vai par ko par šo tēmu, lūdzu?
Es tikai gribēju vēlreiz precizēt, pat cik būs droši vien, kad atkal jānoformē visas institīvas lēmuma projektā, vēlreiz nolasīt, kas saistās ar šo budžeta sadalījumu no likuma. Ja tad pašvaldības gadskārtajā budžetā paredz finansiem līdzlības budžetam sākot ar 25. gadu un attiecīgi likumam par valsts budžetu 25. Gadam un budžeta ietvert 25. 26. 27. Gadam paredz pārejas kārtību, līdz tiek sasniegts pašvaldības līkumā noteiktais līdzlības budžeta apmērs 0,5%. Un šeit tad ir no pašvaldības vidējiem vienu gadu iedzīvot ienākumu nodokļu un nekustamā īpašuma nodokļu faktiskiem ieņemumiem, kas tiek aprēķināti par pēdējiem trijiem gadiem. Nu, tad attiecīgi 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Ko es to gribu teikt, ka nu, no šī mēs nevaram atkāpties. Protams, ka jūs vēlams un vienmēr var, tad arī daudzās pašvaldībās ir, ka deputāti vēl piešķir papildus naudu un kā jau Ants minēja šo sadalīšanu. Bet arī pašā saistošos noteikumos, nu šim ir jābūt aprēķinām pēc kā, jo tad mums neiet kopā ar likumu, ja? Teiksim, nu, un tad arī pamatojam droši vien, ka citu jurists nevarēs neko neatrast, neizdarīt, ne vēl kaut kādā veidā. Teiksim, tad sadalījums un tas papildus, kas vienmēr ir iespējams piešķirt un pieliemt, jā.
Man būtu priekšlikums šobrīd uztaisam 10 minūšu pārtraukumu, tātad tiekamies atpakaļ 11.20, es pa to laiku arī mazliet precizēšu šo juridisko niansu, un tad varēsim balsot. Paldies! Labi, es domāju, ka mēs varam atsākt, gribētu teikt domas, bet ne komitejas sēdi, un tātad varbūt vēl tad pēdējie viedokļi, pirms mēs ejam balsošanā par
priekšlikumiem. Tā, Māris, lūdzu.
Man būs viedoklis, tikko saņēmu zvanu no pagasta padomes vadītājas, un viņa aizstāvēja šo viedokli, viņa klausās sēdi, un viņa man paziņoja, viņa aizstāv šo viedokli, kad jāsadala ir šī nauda pa pagastiem, un jāļauj, ja vienā gadā viņu neiztērē, tad sasumēt kopā un veidot šo projektu lielāku otrā gadā.
Labi, paldies. Vēl kādu noslēdzošie viedokļi? Es pievienojos tam, kurš teica, ka tā ir politiska izšķiršanās. Mans viedoklis ir pagaidām palikt pie apvienībām, un tad, kad pēc gadiem, piemēram, diviem, kad mums tā summa būs jau stipri palielinājusies, tajā brīdī es ļoti labprāt paskatītos, ka viņu dalīt pa pagastiem, jo tajā brīdī tas cipars uz pagastu būs jau vairāk ņemams. Šobrīd viņš, man liekas, ir pārāk simbolisks, lai ar viņu kaut ko darīt. Bet tas ir mans viedoklis, jā. Varbūt tad ejam balsošanā par viedokļiem, jo jebkurā gadījumā mēs jau galvēm pieņemsim domē, mums vēl ir nedēļa laika, kā saka, ar šo priekšlikumu vēl pārgulēt un izdomāt, bet tā tad uzsāk balsošana. Pirmais priekšlikums ir tātad līdzdalības budžetu dalīt novadu teritoriālā iedalījuma vienībās, jeb citiem vārdiem sakot pagastos un pilsētās. Tā tad aicinu. Nē, šobrīd ir apvienībās, kas ir mūsu nolikumā nodefinētās papildu vienības, bet likumā noteiktās teritoriālās vienības ir pagasts un pilsētas. Ir nerastīvi 4 pilsētas, 18 pagasti. Šī brīža tad atgādina šajā mirklī nulis pozīcija ir apvienības, jo tā šobrīd ir iestrādāts gan nolikuma redakcijā, gan arī investīciju plānā. Līdz ar to tā tad, balsojot par šo priekšlikumu, mēs pārējām uz pagastu pilsētu scenāriju, balsojot pret vai neatbalstot šo priekšlikumu, mēs paliekam pie esošās redakcijas, kas ir apvienībās. Ja, tā tad lūdzu aicinu balsot par pirmo priekšlikumu, par pārēju uz pagastu pilsētu scenāriju. Ja vēl laiks vēl skaitās, vēl ir. Balsot ar roku atturās. Tā, par 6 pret 4 atturas 2, 3, nepiedalās 1, tā tad nav vairākums, ja? Tā tad nav vairākums. Tā tad šīs priekšlikums šobrīd ir noraidīts. Detalizēto sarakstu rādījumu.
Jā, noraidīts.
Uh-huh. Uh-huh. Labi. Tad pārējam uz otro priekšlikumu, kurš bija 35. punktā precizēt, nu īsā versija 35. punktā precizēt to, ka attiecīgā gadā neizlietotā nauda pārceļ uz nākamo gadu konkrētās teritorijas tā kā uzkrājumā, nevis kopējā. Tā, Aldis, lūdzu.
Jā, es nedaudz komentārs, tā versija, ja kāds var viņu uztaisīt labāk lasām, es noteikti priecāšos, jo viņi tā diezgan samocīti ir pēc tā teikuma konstrukcijas, bet šeit ir jautājums par to, ja vai mēs to 7. punktu, kurā mēs tur skaidrojam teritorijas plānojumā, attīstības programmā, investīciju plānā noteikto no tos iedalījumu vienību, vai mēs viņu atstājam vai neatstājam, jo ja mēs viņu neatstājam, nu tā kā lemjam, ka viņam te nav jābūt, tad protams, atsauc uz 7. punktu vairs tur nedara.
Šobrīd tā kā nav priekšlikuma īsē, bet es sapratu, bet man liekas, ka tas mums netraucē balsot, balsojot par šo priekšlikumu, mēs nodefinējam vēlmi uzkrāt konkrētajā teritorijā, nevis kopējā līdzdalības budžetā. Attiecīgi, ja mēs nonāksim pie secinājuma, ka 7. punkts ir vispār slēdzams ārā no nolikuma, tad mēs 35. vienkārši pielāgosim redakciju, bet šobrīd balsojums par ideju kā tādu. Ja? Tātad balsojums ir atvērts. Lūdzu, aicinu balsot. Tā, visi ir nobalsojuši balsojumu slēdzu. Par 12 pret nav atturas 1, tātad priekšlikums ir atbalstīts un tātad uz domas sēdi viņa iestrādājām nolikumā. Un trešais priekšlikums no manas puses ir tātad noteikt to, ka finansējums tiek iedalīts pēc deklarēto iedzīvotāju skaita.
Šobrīd nolikumā tas nav vispār nekādā veidā paredzēts patiesībā, un es tiešām uzskatu, ka tas nav pašsaprotam no likuma 59. panta, ka mēs arī sadalījumu pa teritorijām vienalga, kādas tās teritorijas būtu, ka dalām viņas pēc nodokļiem vai pēc iedzīvotāju skaita, līdz ar to viens no scenārijiem ir jāiekļauj. Nu, tad šobrīd es teiktu tā, no manas puses ir priekšlikums šo finansējumu dalīt pēc deklarēto iedzīvotāju skaita. Iespējams, ka šajā priekšlikumā vēl vajadzētu precizēt, uz kuru datumu deklarētie cilvēki, bet nu, tās ir nianses. Es teiktu, tātad alternatīvu balsojot, es uzskatu, ka nolikums ir jāpapildina jebkurā gadījumā ar vienu no skaidrojumiem, pēc iedzīvotāju skaita vai pēc nodokļiem. Vai nu kāds iesniedz otru priekšlikumu, un tad sanāk, ka jāizvēlās, par kuru no viņiem balsot. Vai arī mēs vienkārši vienojamies, ka balsojot pret šo priekšlikumu, mēs iekļaujam nolikumā otru piedāvājumu pēc nodokļiem. Nu, jo es citus scenārijus neredzu. Ir jāpapildina, tas nolikums ir šakā tā tikai vai nu pēc iedzīvotāju skaita vai pēc nodokļu aprēķiniem. Mans priekšlikums ir pēc iedzīvotāju skaita. Ja gribat pēc nodokļiem, tad balsojiet pret šo priekšlikumu. Tas būtu mans piedāvājums. Jā, Aldi, komentārs.
Jā, komentārs, ne jautājums. Būtība skaidra, tā ir izvēle, bet iespējams, ka varbūt viņam piektajā punktā ir tā labāka vieta, kur mēs sakām vispār par to, cik mēs piešķiram, ko mēs arī varētu neteikt, jo tas to nosaka likums, bet tur viņi vienkārši papildinātu ar šo te jūsu to iesniegto, lai tos... Nu, respektīvi, vēlāk izdomājot, kā labāk izskatās.
Līdz domas sēdēm mēs varam saprast, kurā punktā viņam ir īstā vieta. Varbūt, ka es priekšlikumā varēju to nolikumu punktu nenorādīt. Nu, respektīvi, vienkārši nolikumā noteikt, ka finansējums tiek... Es laikam šobrīd viņu labot nevaru, bet es domāju, ka komitejas režīmā, es domāju, ka mēs saprotam, lietas būtība ir nolikumā noteikt, ka šīs iedalījums uz teritorijām ir... pēc iedzīvotāju skaita. Mans priekšlikums, ka šobrīd varbūt netaisam vēl vienu priekšlikumu sistēmā, balsojot vai nu par manu priekšlikumu, tad tas ir par iedzīvotāju skaitu, balsojot pret, būtībā nozīmē otru variantu, proti pēc nodokļu aprēķiniem. Juridiski jā, bet viņš līdz domas sēdē ir jāiekļauj, jo tur kaut kādam dalījumam ir jābūt nosauktam, jo citādi šobrīd nolikumā nav neviens scenārijs paredzēts un nav jau īsti, mēs nevaram pieņemt kā pašsaprotamu, pēc kā tā nauda tiek sadalīta pa tām teritorijām. Juridiski korektāk būtu vēl viens alternatīvais priekšlikums manējam, bet man liekas, ka šobrīd komitejas režīmā tas nav vajadzīgs. Uz domas sēdi mēs tāpat viņu validēsim. Tad es aicinu tātad balsot par trešo priekšlikumu, ka tātad papildināt nolikumu, ka finansējums tiek iedalīts pēc deklarēto iedzīvotāju skaita. Balsojums ir atvērts, lūdzu. Ainis vēl. Vai Ainis piedalīsies balsojumā? Ainis tikko ir atslēdzies, tad es pieņemu, ka Ainis ir nobalsojis, ja? Jā, tad es balsojumu slēdzu. Par 11 pret 2 atturas nav, tātad priekšlikums ir atbalstīts, tad mēs uz domas sēdi šo iekļausim nolikumā kopējā. Varbūt, kad tas nebūs 7. punkts, bet kāds cits, to tad mēs precisēsim. Tā, tad šobrīd aicinu balsot par... līdzlības budžeta nolikumu kopumā, ņemot vērā apstiprinātos priekšlikumus. Tātad balsojuma sistēmā ir atvērts, aicinu balsot. Tā, balsojuma sistēmā slēdzu. Par 9 pret 3 atturas 1, tātad vairākums ir par. Tātad virzam viņu uz apstiprināšanu domas sēdē. Paldies! Tā tad būs vēl precizējumi, bet par tiem tad mēs domas sēdē visu to saliksim visu pa plauktiņiem. Tā tad mēs lemjošo daļu līdz ar to slēdzam, pārējam pie informatīvās daļas. Mēģinām operatīvi tikt cauri, lai raugamies, lai mēs pusdienās tiekam, bet nu tā tad šeit varētu būt jautājumi, tad pēc iespējas konstruktīvi mēģinām jūs visu izskatīt. Tā tad informatīvais jautājums par funkciju auditu. Esam ceļā uz iepirkumu, izsludināšanu. Administratīvā departamenta vadītājs Jānis Krūze ir gatavs izstāstīt, cik tālu mēs esam. Un varbūt, nu, varbūt, ka mēs netik daudz tur nolikuma visās detaļās ejam cauri, cik saprotam, varbūt, kas ir tās galvenās nianses, ko mēs ar šo funkciju audit šobrīd plānojam darīt, kas ir tie galvenie uzsvari un varbūt tie jautājumi, kur deputāta padomis šobrīd varētu būt noderīgs. Paldies!
Jā, tātad pastāstīšu par procesu, cik tālu mums šobrīd ir ar funkciju audita iepirkumu. Šobrīd mēs esam pie šīs tehniskās specifikācijas izstrādes Un nu, tas galvenais arī šie te nolikums vēl arī ir tapšanas stadijā, tāpēc jūsu komentāri, jūsu jautājumi noteikti palīdzēs uzvedināt mūsu spējas iespējas rezultatīvāku darbu un uz pareizajiem akcentiem darbam. Bet nu, tad kopumā, ja mēs skatāmies, tad šis pamatojums pasāstīšu par mērķi, par sasniedzamajiem rezultātiem, ko mēs esam gan konsultējoties, gan pētot citus veiktos auditus atklājuši, gan arī kas ir šī brīža virziens, ņemot vērā visus šos ierobežojumus, kuri mums ir. Ja. Nākamais slaids, lūdzu. Tad galvenais kritērijs, kas mūs mudina uzsākt šo te funkciju auditu, ir tas, ka pagājušā gada laikā darbinieku skaits ir krietni sarucis. Tas nozīmē, ka šī te gandrīz 200, jeb vairāk kā 200, tā tad ir kļuvis mazāk mūsu šeit Talsu novadā, ņemot visu kopumā. Un daudzas funkcijas joprojām palikuši vecajā apjomā, un viņas mums ir jārealizē. Tas nozīmē, ka papildus pienākums sanāk uzņemties citiem darbiniekiem un pildīt šīs funkcijas, lai pašvaldības funkcijas tiek realizētas joprojām iepriekšējā apmērā. Tas, ka mums varbūt dažas lietas vismaz sākotnēji izskatās, ka nenorit tik labi, cik cerēts, noteikti ir tas, ka vēl pie iepriekšējā slaida tad ir šie te kavētie uzdevumi kaut vai mūsu pašu lietvedības sistēmā. Te uz doto brīdi, ja pareizi sakot, nu jau mēneša sena statistika, 4. jūlijas bija 245 kavēti kavētas atbildes, tas nozīmē, ka atbildi nav sniegta mēnešu laikā, kā to paredz iesnieguma likums vai citi normatīvi akti. Ja. Ir tā, ka daļa, protams, ar katru mēnesi iepriekšējie sarūk, taču šī te kapacitāte arī parādas šo te sāpīgo punktu, ja, ka kaut kādas funkcijas varētu būt optimizējamas un darāmas labāk vai mazākā apjomā vai kā citādi. Tas pamatojums vēl bez šiem, tad nākamajā slaidā tad mēs varam redzēt to, ka ir šis pasākums paredzēts budžetā, tātad šī gada budžetā ir paredzēti 20 000 eiro šī funkcija audita veikšanai. Viņš ir iekļauts arī rīcības plānā, kurš nu pat tika grozīts, ja, jau kopš marta tātad ir šis uzdevums uzsākt to darīt 1. jūnijā. Un rīcības plānā un ir paredzēts, ka tas tiek veikts līdz 30. novembrim. Un savukārt iepirkuma plānā mums šobrīd ir tā, ka viņš ir augustā jāiepērk. Tālāk, ja skatāmies, tad par mērķiem, ko mēs vēlamies sasniegt. Jā, tad tas, protams, ir jautājums par finanšu un resursu izlietojumu, par dažādu funkciju veikšanu vai neveikšanu šo te tīri samazinājumu dēļ, ja, vai arī, teiksim, šāds te ārēji ekspertu vērtējums varētu pasātīt to, ka kaut kādas funkcijas mēs veicam divās vietās, piemēram, pagastu apvienību pārvaldēs, ja, un arī centrālā pārvaldē kaut kur, teiksim, centralizācija, decentralizācija nav notikusi. Ja. Mazināt arī funkciju sadrumstalotību, ja varbūt arī, teiksim, atgriezties pie, teiksim, tādām konkrētākām vispārējām funkcijām, mazinot šo te vertikālo struktūru. Tātad veicināt arī to, ka ar esošajiem resursiem mēs sasniedzam tomēr mūsu mērķus, pārvaldam arī to, cik lielā mērā mūsu darbība atbilst gan ārējiem normatīvajiem aktiem, ka mēs pildam visus mūsu uzliktās funkcijas gan iekšējiem uz normatīvos aktus, ka mēs varam joprojām pildīt. Tāpat arī skatīties, kur būtu daudz ieteikums strādājot nu jau gadu tādā optimizētā struktūrā un arī taupības režīmā mēs esam jau konstatējuši, kur var veikt, taču ārējais skats un salīdzinājums ar kādu labo praksi noteikti varētu pavērt mums ieteikumus kāda struktūra uzlabojumiem. Mērķis būtu arī funkcija auditā saņemt turpmākos norādījumus, kur virzīties, kuras funkcijas, kuru ietver papētīt, vai nu paši, vai atkal ar kādu ārēju atbalstu, tātad uzlabot un celt efektivitāti. Nākamajā slaidā tad arī vēl paturpinot par jautājumiem, kurus mēs ceram atbildēt līdz ar uzdevumiem mērķiem, tas ir, esam strādājuši pie funkciju centralizācijas, piemēram, tāpat arhivēšana, personāla vadība ir centralizēta. Būtu svarīgi novērtēt, pirmkārt, cik lielā mērā mums tas ir izdevies, jo joprojām ir tā, ka pārvaldes iestādes dažādi veids, dažas veids pastāvīgāk, patstāvīgāk dažas veids, teiksim, ar mūsu palīdzību, un arī pavērtēt šo centralizāciju, decentralizāciju, tie ir tāpēc, ka ir dažās šis personāla apjoms. Un, jā, skatīties, kāda šī te uzdevuma funkcija izpildes kvalitāte un efektivitāte. Vēl arī stādot nolikumu, jā, sagatavojot to, ir jāpavērtē šī te digitalizācijas iespējas, ko mums sniedz, gan jauni rīki, gan arī pavisam vienkārši risinājumi, ar kuriem mēs varam celt efektivitāti. Jā, ja skatāmies tad tālāk, tad pagaidām, lai arī diskusijās, kas ir bijušas tagad mēnešu laikā par to, cik tad daudz un cik tad plašam vajadzētu būt funkcija auditam, tad liecina to, ka tālāk par centrālo pārvaldi un tā struktūra vienībā mēs daudz nevaram virzīties, taču mēs ceram nevis auditēt, bet skatīties saskares punktus, kur centrālās pārvaldes struktūra vienība sadarbojās ar visām pārējām struktūra vienībām, gan pārvaldēm, gan iestādēm. Tātad, ja, teiksim, šī te audita ietveros būs arī intervijas ar nodaļu, daļu departamentu vadītājiem, tad arī, teiksim, kaut kādi pārstāvi no pārvaldēm, iestādēm arī varētu tikt intervēti, bet tieši tāpēc, lai novērtētu centrālās pārvaldes efektivitāti un ieteikums uzlabojums kādai birokrātijas vai kādam vēl samazinājumam. Bet runa noteikti ir par to, ka samazināt funkcijas, ne samazināt darbinieku skaitu, jo, kā redzam, darbinieku samazināšanas skaits ir parādījis to, ka ar darbiem mēs netiekam galā. Ejot tālāk, tad vēl viens attēlojums, ja, tad kā tas izskatās kopā ar slodžu aprēķiniem, ja, tad šobrīd tas aptvertu 153 slodzes centrālā pārvaldē, un varbūt kaut kādas atsevišķas pārstāvis arī no pārvaldēm, varbūt arī iestādēm varētu būt intervēti, bet mērķis ir tātad sakārtot mūsu centrālās pārvaldes funkcijas un darbus. Vēl vienā tādā perspektīvā parādīts. Ejot tālāk, nākamajā slaidā, jā, mēs vērtējām, kādas varētu būt tās funkcijas, jo arī tur mēs varam ierobežot saturu, ja, tad noteikti būtu iekļaujama lietvedība, grāmatvedība, IT risinājumi, klientu apkalpošana, arī personāla vadība, ja. Noteikti jāskatās ir dokumentu plūsmas, arī kaut kādā mērā nekustamā īpašuma apsaimniekošana, jo tur ir salīdzinoši daudz jautājumu un jāsaprot, kā virzīties, lai tie operatīvāk tiek risināti. Tad, protams, ņemot vērā to, ka mums ir struktūra vienības, kas strādā ar būvniecības, pašvaldības policijas, kultūras un sporta jautājumiem, arī par šo iestāžu un struktūra vienību auditēšanu, tā būtu drīzāk tādā sadarbības aspektā vērtējams, ja neejot dziļāk. Tad nākamais slaids, pagaidām funkcija audita plānojums, kā es gribētu teikt, tad šis ir ļoti optimistisks, ja pat pārliek optimistisks, ja, rīcības plānā mums bija tātad iepirkuma izsludināšana, tas ir augusta otrā dekāde, ja, 11. augusts teoretiski vajadzētu būt, pretendenta pieteikšanās, ja tās būtu 10 darba dienas, ja jau 2 nedēļu laikā būtu. Paredzams piedāvājumu izvērtēšanu censtos veikt pēc iespējas operatīvāk, taču redzu, ka bet citu prakses tas varbūt tik veiksmīgi nesokās. Un cerams arī līgumu mums izdotos paveikt ātrāk. Tas nozīmē, ka pašam auditam paliktu septembra un oktobra mēnesis, ejot uz nākamo slaidu, mēs varam redzēt, ja, kad noslēgumā, ja, tad 1. novembrī mums ļoti bija ļoti optimistisks scenārijs un tāda ļoti, ja paveicās, ja, tad mēs varam skatīties kaut kādus ieteikumus validēt un jā, tad ziņojam projektu tālāk virzīt jau 11. novembrī un pabeigt līdz 30. novembrim. Taču pie šiem punktiem noteikti būtu mums jāatgriežas diskusijā. Ja skatāmies tālāk, tad paralēli funkcija auditam pašvaldībā mēs esam uzsākuši darbu arī pie atlīdzības noteikumu labojumu sagatavošanas, kas bija aizsākta šī gada sākumā pagājušā gada beigās, jā. Un arī šobrīd esam uzsākuši darbu pie amata kataloga sakārtošanas un jaunās redakcijas, turklāt ar šo te perspektīvu, kā viņš varētu izskatīties arī nākamajam gadam. Tādi trīs lieli uzdevumi šobrīd ir. Par realistiskumu, ja, un arī par izmaksām, ja mēs skatāmies, tad arī balstam arī savu funkciju auditu gan iepirkumu dokumentāciju uz trīs piemēriem. Smiltens novads šādu funkciju auditu, visaptverošu funkciju auditu jāuzsver, ja, kur bija vērtēts visas 700 vairāk amatu vietas, veica 2022. Gadā, tas viņiem aizņēma, viņi cerēja to paveikt 5 mēnešos, bija vienošanās, ka pagarināja termiņu par 2 mēnešiem līdz ziņojumam, izmaksas, tātad bez PVN, tās bija 41 280. Pagājušo gadu Siguldas novada pašvaldība realizēja mazās cenu aptaujas ietvaros 2 mēnešu ilgu funkciju auditu, arī krietni ierobežojot gan pārskatāmās funkcijas, gan izvērtējumās struktūra vienības. Ja, viņam tas izdevās ar ieteikumiem. Šobrīd notiek iepirkums uzņēmuma reģistrs, iepērk ļoti līdzīgu auditu pēc apjoma, jo tur arī, piemēram, ja mēs vērtētu savus 153 slodzes, ja, jau amatu nosaukumus, ja, un vietas, tad uzņēmuma reģistram tehniskā specifikācijā minēta ir 180, mazliet vairāk pa 180. Ja. Viņi ir plānojuši to veikt 4 mēnešos un šobrīd saņemt finanšu piedāvājumu un cenu svārst. Šis tad diapazons ir no 26 līdz 33 tūkstošiem. Tāpēc, jā, tas ir tas, kur mēs šobrīd esam un tas progress, lai vērtētu gan mūsu laika grafiku, gan mūsu iespējas tātad, šo auditu realizēt. Paldies par uzmanību, ļoti labprāt. Jā.
Pāriem pie jautājumiem, lūdzu, Dainis.
Jā, paldies par prezentāciju. Man pirmais ir, prezentācijā redzējāmies divu auditu veids, gan funkciju auditu, gan funkcionālu auditu. Viņš tiks ietverts vienā iepirkumā vai?
Funkciju audits, es precizēju funkciju, jā. Jā, bet tā, es pieļauju, ka tur ir pārrakstīšanās.
Prezentācijā bija, kurā ir funkcionāla audits, saistībā ar amata katalogu pārskatīšanu, jā? Tad mēs runājam par funkciju.
Funkciju audits, jā.
Bet jūs nepārunies, labi ir loģiski būtu nu, tāda audita viedokļa funkcija vispirms veids, un funkcionālais ir daudz padziļinātāks. Vai tas rezultāts, es skatos arī viņasim atlīdzības noteikumi, funkcija audīšana to te neskārtu. Tur mēs plānojam tikt ar savu darbu grupu galā.
Jā, tas var būt sarežģīti. Man tā liekas arī auditoriem darbu lielā mērā, ja, jo viņiem sanāk strādāt ar esošo redakciju. Ja, un darbu grupu sanāksmēs mēs varētu varbūt drīzāk viņus informēt par to, kā mums veisās ar izstrādi. Ja. Nu, sanāk tā, ka trīs pārmaiņu procesi vienlaikus. Divus mēs realizējam iekšēji un viens notiek ārēji.
Jā, diskusija, nevis diskusija, nu katrā ziņā atlīdzības noteikuma un amata katalogs, tas ir bijis viens no mums tādiem kartiem kartpēļiem ilgstošā periodā, un mēs esam pieredījuši, kad arī pagājušajā gadā vajadzēja tik galā īsti ar to jautājumu ar iekšējiem resursiem galā netīs. Domāju, tā apņemšanās ar iekšējiem resursiem mēs piesaistām ārējo autoru. Man liekas, tas ir viens no tiem, kur vajadzētu paskatīties arī ar ārējo, nu, katrā ziņā to noteikti arī pārrunāt ar, vai iekļaut iepirkumu dokumentācijā, kad atlīdzības noteikumi ārējais skatījums, nu, tur vajadzētu pieslēgt. Skaidrs, labi, es sapratu par funkciju un funkcionālu auditu. Paldies.
Paldies, tā gaidim bija jautājums.
Man ir jautājums, un patiesībā varbūt pat tāds ieteikums, varbūt arī jautājums radīsies kontekstā ar ieteikumu. Proti, es nezinu, kāds ir tas darba uzdevums precīzais, kā tur cik detalizēti ir domāts vērtēt, bet es ieteiktu vai nu kontekstā ar šo funkciju auditu vai kaut kā savādāk paskatīties divas lietas. Es domāju, ka pirmā lieta būtu attiecināma uz šo, proti ir pieejams birokrātijas mazināšanai veicamo prioritāro pasākumu plāns, ko ir izstrādājis valsts kancelēja. Tur ir dažas lietas, kas ir attiecināmas, manuprāt, tieši uz pašvaldībām, saistībā ar labās prakses maiņu. Viens punkts bija par iesniegumu atbildēm uz iesniegumiem, cik plaši mēs viņus rakstam, cik mums tur jāpamato un tā tālāk. Nu, manuprāt, tā ir tāda lieta, kam mēs varētu pieskarties, jo tas aizņem arī pietiekam daudz laika, un es zinu, ka mums nepārāk ir veicies iepriekš arī ar atbildēm uz šiem iesniegumiem. Un otra lieta, varbūt arī publiski dzirdējāt, ka valsts kontrole ir pabeigusi revīziju vairākās pašvaldībās tieši saistībā ar administratīvām komisijām. Un ir tātad grafiks par šīm pašvaldībām pārskatīt šo komisiju liederību, bet es domāju, ka mums nav jāgaida, ka pie mums atnāks valsts kontrole. Es domāju, ka tā situācija, nu, es paskatījos, ir kuldīga, tur varētu būt kaut kas līdzīgs. Un mēs arī varētu pārskatīt šo administratīvo komisiju liederību, un tur uzsvars ir likts uz to, ka nevienmēr ir vajadzīgas komisijas, teiksim, lēmumu var pieņemt vienpersoniski, piemēram, pašvaldības policija, ja ir lēmums pieņemts, tad nevajag vēl skatīt, nu, attiecīgi pašvaldības komisijai, un tas ir arī resurss un laiks.
Paldies, jā, tas tiešā veidā neskar funkciju auditu, bet ir kontekstā labs papildu priekšlikums, par ko padomāt. Jā. Tā, Aldim jautājums, lūdzu.
Jā, pāris lietas. Viena lieta, faktiski paturpinot, ko kolēģis tikko jau teica par tā kā ar fokusu administratīvo komisiju, es šeit neredzu tā kā paredzēts izskatīt mūsu komisiju darbu esošo šī brīža. Jo tā ir viena no centrālās, nu, faktiski administrācijas, varētu teikt, sastāvdaļām. Ja vien es neesmu palaidis garām tajā grafikā, kur viņas tur būtu, bet komisijās arī darbojas pašvaldības darbinieki, un es neesmu pārliecināts, ka darbs komisijās vienmēr, kā saka, vienmēr netraucē pamatpienākumu veikšanai. Vai par šo ir domāts, vai viņas apzināti šeit nav parādījušās, un tur ir kaut kas, nu, tā kā viss skaidrs par komisijām.
Paldies par ierosinājumu. Noteikti, tad es domāju, ka komisijas arī būtu vērtējams, ņemot vērā, ka tā ir šī te centrālās pārvaldes, ja, daļa un funkcija, ja, ko mēs veicam, ja nevēl viņas īsteno kaut kādu darbu. Ja. Tā kā komisija darbu, tad mēs arī iekļautu viņas kā auditējums struktūrienības, jo no viņām izriet arī daudz. Lēmumi, darbības tālākās, ko tad, nu, kaut vai tāpat dzīvokļu komisija, ko mēs tālāk darām dzīvokļiem.
Jā, mums ir 29 jā. Komisijas, es tagad paskatījos nolikumā, nu, vismaz pēc nosaukuma, jā. Vienkārši tas ir pietiekami liels, manuprāt, darba apjoms, ko kolēģi te, nezinu, darba nedēļā izdara, kā tas pozitīvi vai negatīvi vispār atsaucas uz to mūsu spēju darīt to.
Es gan uzreiz uz repliku, ka man liekas, ka komisijas iespējams tas pat nav varbūt funkcija audita jautājums, tas mums pašiem vispirms ir jāpaskatās, jo mēs par šo jau bišķiņ esam pasprieduši, ka to komisija ir daudz un ko uz viņām ir jāpaskatās, kas no viņām ir vai nav liederīgs, cik ļoti. Ar to nesakot, ka nav kāda liederīga, bet piekrīt, ka ir jāpavērtē. Jā.
Es varu, ka piekomentēšu drusku, pat cik mēs kopīgi strādājam pie šī. Kad, jā, te ir tā mums savstarpēji bijušas ļoti daudz diskusijas par to, kad īstenībā ir ļoti daudz, kur nu, pievērst uzmanību un pat dziļāk padziļināt to darīt. Un viennozīmīgi šie procesi ir saistīti, tāpēc, kad gan kādā veidā mums ir dokumenta aprite, procesa apraksts un viss pārējais, viņš arī saistīts. Un jebkurā gadījumā visā tādī plūsmā ir attiecīgi no tā, kā kurš dokuments vai lieta virzās, arī ir tās komisijas. Un tā mūsu bāža bija tāda, kad nodefinējot iepirkumā, ir skaidrs, ka jo mēs atkal no otras puses, kas būtu pareizi uzrakstīt precīzāk un varbūt, ka tās lietas, kas mums ir sāpes, rūpes un arī uztrauc pēc tālākās darbības ierakstīt precīzāk, bet jo mēs precīzāk un vairāk ierakstam, jo tas ir arī skaidrs no otras puses, ka tas būs, tad mums jārēķinās, ka mēs gribam sakarīgu rezultātu, tas ir ilgāks process priekš auditi un viennozīmīgi arī lielāks izmaksas. Līdz ar to mēs varbūt, ka te visu laiku par šo diskutējumu savā starpā, kā pareizi noformēt, ko tieši noformēt ļoti precīzi, lai nav atkāpes, un mēs dabūnam to rezultātu, un ko mēs noformējam tādā veidā, lai ārējais auditors paskatās uz to novadu un procesu, ka tādu kopsumā, un kas ir šī lietā. Viena lieta, ko mēs arī savstarpē runājam, kā akcents ir, ka šim ir jābūt tādam visu laiku patstāvīgam sadarbības darbam, nevis vienkārši mēs gaidām ilgu laiku, kamēr auditors mums atnes kaut ko gatavu un pēc tam mēs ar to vairs nevaram darīt. Tas nozīmē, ka ir pa vidu uzsvars uz regulārām tikšanām, darbgrupām, kur var gadīties, kad arī tādā savstarpējā sarunā, tad pirmkārt mēs varam kaut ko jau iekšēji darīt, negaidot audita rezultātus un, vai vākt papildus informāciju. Otra, kur varbūt, kad kopējā sarunā var būt arī kāds padziļināts uzsvars kādā virzienā, un šeit ir svarīgi noformēt kādā veidā, lai mēs tas arī iepirkums un rezultāts to pieļauj, ja? Un tas ir tas, laikam šī brīdī tas sarežģītais noformēt to un tikt pie tā rezultāta.
Tā, lūdzu vēl jautājumu, Aldis.
Jā, tas, ko es gribēju pateikt šajā jautājumā par komisijām, ir tas, ka tur darbojas pašvaldības darbinieki un viņam aprakstos šo darbu, tāds, teiksim tā, auditoram atnākot, visticamāk viņš viņu neieraudzītu vispār. Un līdz ar to iespējams tas priekšstats nedaudz sakropļojās, jo nav zināms, ko īsti darbinieks dara vai nedara, varētu darīt vai nevarētu nedarīt. Tā. Tas bija tas iemesls, kāds vispār par šo jautājumu tā kā gribēju par viņu piezīmēt. Runājot par to uzdevumu, es īsti skatoties, tas ir slaidā tātad prezentācijā, kuru piektajā lapā, ja, kuri audit uzdevumi un ietvaros risināmie jautājumi. Un šeit es īsti nesaprotu, un arī sekojošie slaidi, man es īsti nesaprotu, kā jūs saprotu, mēs gribētu, lai auditors paskatās uz visu pašvaldību un tad pārmetās uz to vienu lielāko iestādu centrālo pārvaldi. Es baidos, ka tas varētu nebūt pieklājīgi nodefinēts darba uzdevums, jo no šeit es skatos no organizācijas struktūra un funkcijas. Ja es pareizi saprotu, tā ir domāta visa pašvaldība. Tāpat arī pašvaldības funkcija un uzdevuma izpildes apjoms, kvalitāte un efektivitāte. Es īsti nevaru iedomāties, kā to varētu izdarīt pašvaldībai neķeroties klāt pēc būtības. Izpētot visu un tad aizējot tikai uz to centrālo pārvaldi, tad tā ir tāda apzināta doma, ka mēs to varam šādā veidā palūkt, izvērtēt vispirms pašvaldības funkciju uzdevuma izpildi. Visas, ja? Un pēc tam nodetalizējam viņu kaut kādā viens iestādes līmenī. Vai tā ir tikai cerība, ka tas varētu par šo naudas summu būt īstenojams?
Noteikti šī funkcija audita fokus varētu būt galvenokārt centrālā administrācija, ja? Bet lai šis arī auditors, ja, kurš šo vērtē, varētu saskatīt šīs centralizācijas, decentralizācijas iespējas, ja, tad nu, faktiski no šīs normatīvās bāzes viņam jāiepazīstās ar to, kas definē mums šo te ārējo, ja, visas pašvaldības funkcijas. Bet es piekrītu, ka tur ir visu pašvaldību skatīt, tas ir daudz lielāks darba apjoms, ko mēs uzreiz uzliekam, un pēc tam aiziet uz konkrētu specifisku Bez tās kopējās bildes ieraudzīšanas, es baidos, ka tur arī tas apjoms, ja tās rekomendācijas varētu būt diezgan skopas, ja, teiksim, ja, jo varbūt paši centrālā pārvalde varbūt strādā un dara, ko var, ja, bet jautājums, kā tas, mēs gribam tomēr redzēt mazliet arī plašāk šī sadarbība, kāda ir arī iestādēm, pārvaldēm šeit centrālajai administrācijai. Tur jā, tas arī ir viens no sarežģītajiem jautājumiem, kā nodefinēt šo te robežu.
Jā, un tādēļ es arī vaicāju, jo tā pašā slaidā arī trešais punkts, tātad mēs gribētu, lai funkcija izpilde, lai tiktu vērtēts funkcija izpilde, iesaistu darbinieku skaitu, darba sadalījums un darba efektivitātes novērtējums. Jā. Tur faktiski mēs gribam, jau nu, vismaz, ja mēs ejam uz priekšu ar šādu te vēlmi, tad mēs varam runāt tikai burtiski par visas pašvaldības darbinieku darba efektivitātes novērtējumu. Tur ar to vienu iestādi vairs saistības nav. Jo centrālai pārvaldē, ja mēs runājam par centrālo pārvaldi, tad okay, tad es nu, vienkārši tur tā vienkārši ir uzrakstīts, nepieminot, ka tā ir tikai viena iestāde. Kad centrālās pārvaldes funkcija izpilda, viņi arī ir savas funkcijas. Ja mēs tikai par to, tad viss kārtībā. Bet ja mēs par visu pašvaldību, es tā kā teiktu ļoti uzmanīgi, jo var gadīties, ka mēs prasām neiespējamo par atvēlēto finansējumu vienkārši. Tur gribot, negribot, ir jāņem visi darbinieki, visas funkcijas, visi viņu amata apraksti un tā tad iesaiste pašvaldības darbā no izglītības līdz kultūrai, policijai un pilnīgi visam. Tālāk es tā, nu, no tā visa pārējā stāstu, es saprotu, ka mēs tā kā, nu, tomēr netik plaši to plānojam. Tas ir vienkārši, ņemiet vērā, ka tas kā ir uzrakstīts, skan pārāk tā kā plaši. Tā, tad ja varu, tad man vēl ir tā, tad mēs nu, no tām struktūra vienībām, gan no tā, no tā 7. gan 8. slaida, es tagad nu, tā kā redzu, ko jūs gribētu tā kā nokoncentrēties uz kādām šīm te tīri institūcijām pašvaldības, bet es nesaprotu pēc tam jau 8. Slaidā minēto šo tā kā minētie tie procesi, ja? Labi, ja tu pārējais tā kā atbilstu centrālās pārvaldes atbalsta funkcija, personāls līgumi, nekustuma būvvalde un policija, ja tad kultūras funkcija, sporta funkcija. Pie ņemot vērā visu iepriekš izstāstīto, kā jūs, vai kas tas ir domāts, pieminēt kultūras funkciju, sporta funkciju, ko tieši vērtēs vai auditēs šeit?
Tur es drīzāk teiktu, jā, ka mēs jau diskusiju ceļā esam konstatējuši to, ka tik plaši iespējams mēs nevarēsim skatīties. Jā. Labākajā gadījumā tur ir kaut kāda sadarbība līdzīgi kā ar pārvaldēm, bet kultūras un sporta funkciju mēs neskatīsimies. Tā būs tikai centrālā pārvalde.
Jo es gribēju atfiksēt to, ka jā, mēs ķeramies klāt kultūras funkcijai, viņu nevar sākt skatīties, kamēr neskatī iestādes, kuras ir kultūras funkcija veicējas.
Tā.
Un tās, pat cik es tās neredzēju, tad mans jautājums. Labi, paldies, jā. Noskaidroju šo. Tā, un tad no tās sākuma, no tās nepieciešamības šo te auditu veikt, es tā kā sadzirdēju to, ka funkcija audita, nu, galvenais iemesls ir, nu, kā mēs redzam arī no tā sākotnējiem slaidiem, ja tātad pagājušā gadā veiktās reformas saistībā ar nodarbinātību un tā tālāk, un arī nespēja pildīt savas funkcijas tīri no ātruma vai apjoma izpratnē šie te neizpildītie uzdevumi, neatbildētie iesniegumi un tā tālāk. Bet vai tad šī lieta ir kaut kā pastiprināti jāpēta, vai nav, nu, tā kā nav acīm redzams, ka kurā vietā mums ir nomazināts neatbilstoši liels darbinieku skaits, un viņš vienkārši ir jāatgūst? Vai mums ir vajadzīgs noilgot Ernstu un Jāngulē, kas pateikt, ka nu, ar šito darbinieku skaitu jūs nevarat izdarīt to, kas jums ir jāizdara? Nu, tad pilnīgi jautājums pēc būtības, jo manuprāt, tas ir acīm redzams. Ja problēma sākās tajā brīdī, kad mēs atbrīvojam pārāk daudz darbiniekus, tad ko mēs tur vēl vēlētos auditēt šajā jautājumā konkrētajā? Un kā tas uzlabot mūsu procesu, sākot ātrākais no decembra mēneša, kad beigsies audits?
Jā, noteikti darbinieku skaita samazināšana ir bijusi. Ja? Tas, kur mēs arī skatītos un varbūt sagaidīt kādu ārēju eksperta viedokli, ir risinājumi, piedāvājumi, kā bez darbinieku skaita palielināšanas varētu arī to risināt, samazināt, teiksim, funkciju apjomu kaut kur, kaut kādā mērā iespējams ir. Ja? Un iespējams ir kaut kādā veidā optimizēt kādus šķēršļus, ja, kur ir ar vienu, teiksim, tādu pieskārienu var atrisināt uzreiz situāciju kompleksi, nevis vienkārši nu, tur dodot vairāk darbinieks, jo, kā mēs zinām, darbinieku skaita palielināšana mums šobrīd arī ir, nu, tā teikt, ne tas virziens, kurā mēs virzāmies. Mēs vēlamies paveikt darbu, pārgrupējot esošos darbiniekus, jaunu darba vietu izveidošana, tas varētu būt nu, pēdējais. Mēs skatāmies, kā sadalīt, kā aizpildīt vakances, un tikai pēc tam, ja tiešām tas nestrādā, tad mēs meklējam jaunus risinājumus. Lai gan, te uzreiz es gribu uzsvērt to, kas mums bija divas nedēļas atpakaļ, viesojoties Siguldā, ja, tur arī piedalījās viņu šis te iekšējais auditors, ja, un paskatoties mūsu struktūru, ja, viņai arī jau tikai paskatoties radās jautājums, un jūs tiekat galā, ja, teiksim, tā kā, ja, iespējams, tur ir jāskatās tīri, tur, kur samazinās pa maz, vai samazinās pa daudz vakanču, ja, kad viņas ir jāatgriež.
Tas, ko, jā, paldies par atbildi, tas, ko es tā kā gribu teikt vai gribu sagaidīt, ja mēs redzam, ka mums ir šaurā vieta vai nepilnība kaut kāda vai kaut kāda problēma, mums taču nav nepieciešama 4 mēneši, lai sagaidītu ārēju kaut kādu, nezinu, uzņēmumu, kurš mums pa naudu pasaka, hei, jūs redzat, ka jums tur krājas darbi un cilvēki netiek galā, nu, mēs esam tādā līmenī šobrīd, ka mēs to paši nevaram konstatēt, kurā vietā mums darbs acīm redzami neveicas. Nu, es tikai par šo gribu saprast. Mēs ņemam ārpakalpojumu, un tās nav kapējīgs, teiksim tā, maigi izsakoties. Vienlaicīgi mēs atzīstam, ka mēs paši nevaram konstatēt, ka mums kādam departamentam vai kaut kādam vairākiem departamentiem kavējas darbi, un viņiem ir vajadzīga palīdzība.
Es saprotu, ka šobrīd tas funkcija audits mazliet ir citā fokusā pagriezis ar to, ka mēs nevis vērtējam, kā saka, lieku vai trūkstošu darbinieku, bet mēs vērtējam, vai un kādas darbības pašvaldība veic un varētu iespējams neveikt. Vai ir kaut kādas darbības, kur mēs kā pašvaldība veicam vairāk vai neefektīvi, salīdzinot ar to, kā mēs varētu to darīt. Vai pareizi, Jāni?
Tā skaitā. Runa ir gan par darbinieku skaitu un pietiekamību, ja, ko mums parādīt, ne tikai tas, ka mēs redzam, ja, jo redzat, mēs jau iespējams redzam pusgadu, ja, bet darbinieku skaitu mēs nepalielinām. Ja.
Nu, mēs redzam jau pusotru gadu patiesībā, jā. Mēs redzam to jau ievērojami ilgu laiku. Es runāju par to konkrēto lietu, ko jūs arī minējāt, kā vienu no tiem iemesliem, kādēļ mums ir jāveic funkcionālais audīts, bet es vienkārši kaut kā nu, nevaru piekrist tam, ka līdz tam brīdim, kam ir audīts, mums to nepateiks, mēs faktiski nu, tā kā nenovēršam to jau ilgstošo situāciju. Un šis man nedaudz dara bažīgu, jo nu, ja tur pēc tā laika grafika decembrī mēs iegūsim to grāmatu, mēs, ko mēs varēsim izdarīt decembra mēnesī, lai uzlabotu situāciju, vai viņi atrisinātu. Tie uzdevumi turpinās krāties šo laiku, vai ir kaut kā cits paralēlais plāns, kā mēs mēģinām nu, situāciju uzlabot arī bez tās pārbaudes ārējās audicēšanas.
Es pieņemu, ka decembris ir diezgan tuvu, ja, un tas, ko mēs varam darīt, ir vienkārši aizpildīt tās vakances, kas mums ir. Tas būtu plāns punkts numur viens. Ārējais atzinums mums palīdzētu arī gūt šo te pamatojumu, ka tas ir tiešām nepieciešams, taču, kā mēs zinām, mēs cerēt uz to, ka mums palielināsies pēkšņi, ja aizpildīsim arī vakances, nav liela, tāpēc, ka daudzas no šīm vakancēm, kuras ir šobrīd brīvas, ir ilgstošas. Jā, mēs viņus esam sludinājuši otro, trešo reizi. arī un viņas nepildās. Tāpēc te ir varbūt tiešām jāskatās tādā funkciju kontekstā, kur mēs varam kļūt efektīvāki, lai strādāt efektīvāk, ne tikai pielikt vai noņemt darbinieks. Un tas ir tas, ko mēs sagaidītu no šī tā auditora, ne tikai cilvēks perspektīvā, bet arī šajā te funkciju efektivitātes procesu un plūsmu ziņā skatīties.
Nu, labi, tas izklausās skaisti, bet nu, tā es prasīšu vienkāršiem vārdiem, kas tiek darīts vai kas tiek plānots darīt šobrīd, lai nodrošinātu to, ka pašvaldība veic savu parādu, atdošanu tiem iedzīvotājiem, kur gaida uz atbildēm institūcijām, kur gaida kas tiks darīts. Tas ir, mums jāgaida funkcija audita beigas, vai ir kāds paralēlais process, kādā mēs šo te uzlabojam šobrīd? Jo ir skaidrs, ka tur neiet, tur nav vajadzīgs audits, lai redzētu, ka tur neiet.
Viss mīs atbildi, jā, bet principā tas nav gluži par funkciju auditu, bet Jāni...
Nu, viņš ir saistīts,
jo
mēs ceram uz viņu tā kā uz laikas klāsts.
Nē, tas neatbildēs tiešā veidā uz šo jautājumu, tāpēc es uzskatu, ka tas nav tiešā veidā saistīts, bet par šo Jāni, ja tu vari komentēt lūdzu, bet visādi citādi es pēc tam aicinu atgriezties jautājumiem tieši par to funkciju auditu, lai mēs varam virzīties. Jāni, lūdzu.
Tas ir tas, ko es arī jau minēju, ka funkcija audits arī šim jautājumam pieskarsies, bet mēs strādājam paralēli. Līdzīgi tas ir, kā mēs strādājam ar atlīdzības nolikumu, ar amatu katalogu, ja, ir norit arī paralēls iekšējais darbs. Ja, tā pati atlase, tas pats darbs pie uzdevuma pārdalīšanas. Ja, tā kā. Mēs negaidīsim līdz decembrim vai līdz februārim, kad būs šis te lielais pārskats, un tad tikai sāksim darboties. Tas jau darbs norit.
Mm-hmm. Vēl jautājumi par funkciju auditu. Es redzu, Elman, tam bija jautājums. Lūdzu.
Jā, varbūt man nebija jautājums, vienkārši varbūt tāds mazs komentārs par šo funkciju auditu. Es to lietu saredzu tā, ka, protams, ka mēs apzināmies tās kavētos darbus un ir atsevišķi departamenti, kas netiek ar darbiem galā un atsevišķi darbinieki trūkums. Manuprāt, funkcija audits var veikt, protams, centrālā administrācijā savu uzdevumu izvērtēt un ja var optimizēt kādu darbu un atbrīvot, pieņemsim, kādā departamentā vai nodaļā, kad darbinieku apvienojāt varbūt kādas funkcijas, līdz ar to to darbinieki jau attiecīgi var novirzīt varbūt šiem darbiem, kas mums kavējās. Protams, vieglākais ceļš ir paņemt klāt darbinieks vai tiekam ar tiem uzdevumiem galā, bet tad pēc tam, pieņemsim, mēs pabeidzām funkciju auditu un mēs konstatējam, ka mums paliek pār, piemēram, 10 darbinieki. Tas nozīmē atkal tā patiesībā būtu arī problēma, nu tad turpinām viņus varbūt vienkārši augot jeb atlaišana ar teiksim, nezinu, 3 āga apmērā un visu pārējo tam izvērtošajām sekām. Viennozīmīgas droši vien, ka šīs funkcija audits būtu bijis nepieciešams jau pusgadu gadu iepriekš, vai mēs jau varētu ķerties klāt pie reālajiem darbiem un attiecīgi vai nu pieņemt, vai atvaist, vai optimizēt, vai apvienot un tā tālāk. Bet labāk sākam vēlāk, bet sākam un izdarām. Es arī sadzirdēju to, ka pakāpeniski mēs tiekam ar šiem neizdarītiem uzdevumiem galā. Es domāju, ka viņi krājās vēl no pagājušajā gada, kad tiešām darbinieki strādāja 4 darbdienu nedēļā. Tā kā, jā, mēs ceram uz to, ka tiešām viss izdosies pēc grafika, lai gan ir, protams, tur riski, bet jo ātrāk tiksim pie rezultātu, jo vieglāk būs arī izanalizēt un pieņemt šos pareizos lēmumus. Paldies!
Paldies, jā, es tiešām turpmākā sarunā ļoti aicinu koncentrēties, varbūt saprast, nu, kas palīdzētu šobrīd administratīvam departamentam virzīties uz priekšu ar šo iepirkumu izsludināšanu, restīvi darbu uzdevumus un nu, tā kā viedokļi tieši šajā kontekstā, lai mēs, nu, jā, jo es domāju par to, ka funkcija audits veicams, tā diskusija ir bijusi vairāk kārt un tur nav vērts viņu kā faktus tam atkārtot. Laurim, lūdzu.
Atbildi gan izskanēja, bet es gribētu vēl vienreiz. Tātad mums ir darba uzdevums, viņš tiek sastrādīts. Un tajā brīdī, kad šis audits tiks veikts, kas ir tie jautājumi, vai pareizāk sakot, kas ir tās atbildes, ko es ceru, kas tiks iedots?
Jā, nu, laikam tas lielā mērā sasaucas ar mērķiem, ko mēs gribam realizēt. Tas ir jautājums par darbinieku skaitu tomēr. Jā, mēs sagaidām to, ka viņi pieskarsies šim te. Tā ir arī funkciju, procesu un plūsmu dokumentu plūsmu, teiksim, tā kā pārskats iekšējās funkcijas, kā tiek realizēts, ja, kā norit, no, es nezinu, kāds no procesiem, tur, piemēram, darbā pieņemšana, ja, vai tur nav kaut kas, kādas liekas darbības, ko mēs veicam, ja, un ko mēs varam darīt efektīvāk, ja, kaut vai no personāla vadības mēs skatāmies. Līdzīgi noteikti varētu būt arī citās lietās, ja tur, es nezinu, sagādas iepirkuma jautājumu vai kā citi. Jā, un tad, protams, arī tie ir ieteikumi turpmāko struktūru vienību auditēšanai, kurās funkcijās mums jāpaskatās dziļāk, kā iespējams uzlabot efektivitāti digitalizējot kaut kādus procesus, ne, varbūt iepērkot jaunas sistēmas, bet ar esošajiem vai bezmaksas rīkiem arī, ko var darīt, jā, tā kā...
Jā, un šī brīdī man ir jautājums, tad mēs skatīsimies uz centrālo administrāciju, bet tik minēts, ka mēs skatīsimies šīm te funkcijām, kuras mēs varētu vai centralizēt, decentralizēt, bet savukārt mēs nebūsim izvērtējuši vēl kaut kādas vai nu iestādes, vai nu arī pagast pārvaldes tik pieminētas padziļināti, līdz ar to mēs kaut kādu sektoru varam izslēgt ārā, kas tomēr dara kaut kādas funkcijas, kas, ko dara arī centrālā pārvalde, piemēram. Vai mēs, tas rezultāts vai būs tiešām tāds, kā mēs to ceram, jo, piemēram, ja mēs, nu, bišķīt vēsturis paskatoties, tātad viens no lielākajiem darbinieku samazinājumiem bija arī centrālajā pārvaldē. Šobrīd mums ir skaidrs, ka ir kaut kādas vietas, kas ir šaurās, kas kurums trūkst kapacitātes, bet tai pašā laikā, es gribu atgādināt, mums ir arī rīcības plānā, apņemšanās samazināt atlīdzības kopējo fondu pa pusmiljonu, bet īstenībā tas ir par 2 miljoni, jo pusotrs miljons ir uz minimālās algas pieauguma, un plus vēl mums 27. Gadā ir jāsasniegt šis te minimālais slieksnis, kas, ko ir noteikusi valsts. Vai mēs ceram, ka šis to risinās, vai šo jautājumu mēs risināsim citi ietvaros?
Es, viens komentārs no manis, pirms, kamēr Jānis domā savu atbildi, es tikai gribēju precisēt pēc tā vismaz, ko Jānis prezentēja arī šeit un iepriekš mums, ka mēs gribētu visu, tad pirmkārt reakciju par to, nu, ka vai mēs dabūsim visas atbildes, ne, droši vien, ka visas atbildes nedabūsim, mēs varētu gribēt šo funkciju auditu veikt pilnīgi visai pašvaldībai, bet šī brīža budžets un laika rāmas to neļauj, bet savukārt tas risinājums tāpēc ir paņemt centrālo pārvaldi komplektā ar divām vai trim, tagad aizmirst, cik tā tad izlases kārtībā apvienībām un citām struktūru vienībām, kuras, nu, kā teiksim, kā, nu, kā paraugi, kā piemēri, paskatīties, kur tās lietas tur pārklājās, un, lai, jo pilnīgi ignorēt pārvalžu apvienības būtu nepareizi, jo tieši tā kā tu saki, ir, nu, tā kā tas centralizācijas jautājumu nevar skatīt tikai centrālajā pārvaldē. Nu, tā. Tieši tāpēc izlases kārtību mēs neņemt visas septiņas, bet tā tad, kuras tur tā precizēs un
Jā, tas ir noteikti lielākā, ja, kas mums ir tāls pilsētas pārvalde, tā ir tepat tuvāk, un tāpēc tā sadarbība ciešāk, jā, un ir doma ņemt vismaz vienu vai divas vēl apvienības, lai saprastu, kā funkcijas mums sadarbojās, jā.
Jā, varbūt, vienu mazu niansīti, ja drīkst piebilst, es to redzu tā, ka veikt funkciju audita centrālajai administrācijai, bet pie reizes vērtēt varbūt sadarbību ar iestādēm. Taču tālāk šīs iestādes jau iekšēji funkcionēt un veikt audita, tas tad paliek droši vien nākušais solis uz priekšdienā. Tā es to saprotu.
Man tad bija jautājums, vai mēs sasniedzam to, ar ko mēs sasniegsim šos mērķus, kas ir mums noteikti rīcības plānā. Vai mēs ceram ar šo audit sasniegt, vai tomēr mums būs vēl kādas darbības, ko mēs veiksim?
Es domāju, funkcija audit rezultāts viens pats, 2 miljonus mums neatradīs. Mums nāksies pastrādāt gan pašiem, un es domāju, daudz vairāk sanās strādāt pašiem un meklēt risinājumus. Ja? Šis te ir kā brīzāk... vadlīnijas, kā tur arī, kā es arī minēju, ja, ka tas ir iedot ceļa karti, ja, nu es nezinu, ne, nu, tā teikt, priekšlikums arī turpmākajām veicamajām darbībām. Ja, tas,
Paldies, tas bija tas, ko es tieši vēlēju dzirdēt, un tad man ir jautājums priekšsēdētājiem. Tātad mums ir rīcības plāns uz 26. Gadu, 2 miljoni. Kas ir tās darbības, ko mēs veiksim līdz budžeta pieņemšanā, jo budžeta pieņemšanā šim jau ir jābūt iekšā. Mēs rīcības plānā to esam nesen visu apstiprinājuši.
Nav konkrēti atbildi šobrīd par konkrētām darbībām, bet tas ir procesā. Ir,
ja nav atbildes.
Gatavoties budžetam, tas ir tas, kas šobrīd mēs ik pa brīdim ar finanšu departamentu par šo tēmu runājam.
Jā, tad mums ir augusts. Ir izdots rīkojums par budžetā sastādīšanu vai budžetā sarunām ir? Augustā tad nav vēl.
Precīzi, tagad, zinu, ka procesā bija, bet es...
Nu jā, tad ir augusts, bet rīkojums vēl nav. Man, un skatoties uz šo rezultātu, ja mēs gaidām, tātad sadzirdēju, gaidām rezultātu vadlīnijas pārējo, tas būs novembris, jā, tas bija pie optimistiskā scenārija, bet būsim reāli, tas tā nebūs. Man tomēr gribētos no vadības dzirdēt, nu, ne šodien, bet vispārīgi, tātad, nu, vēlams uz tuvāko domas sēdi, ne uz tuvāko domas sēdi, ne, bet uz kārtējo, kas mums ir augsts beigās, kas ir tās rīcības, pie kā mēs strādāsim, lai sasniegtu šo rezultātu. Jums ir, mēs teikam,
tam laiks. Bet to mēs jau laikam vienojāmies, ka tā mēs darām, jā.
Jā, nu, tur nē, tur bija šī cits uzdevums. Šeit es jau runāju par konkrēti, par rīcībām, par tiem šiem tūkstošo kodu, jā, kur mums rīcības plānā ielikts.
Bet par funkciju audita tālāk vai vēl jautājumu? Aldis, lūdzu.
Vai ir paredzēts, es vismaz neredzēju pieminētu, un tāpēc es vaicāju, vai ir paredzēts arī noskaidrot vai vaicāt ārējo skatījumu uz, uz tām funkcijām, kur pašvaldība, tāls no pašvaldība ir uzņēmusies no tā teikt brīvprātīgi, ko varētu nedarīt vai ko likums nesaka, ir obligāti jādara. Ja mēs runājam par kaut kādu efektīvāku darbu vai ātrāku vai īsāku, vai šitas ir plānots vērtēt?
Jā, noteikti, jo tas ir tas, kur mēs varam meklēt ietaupījumu, tas ir, kur ir kaut kādas liekas vai pārmēra funkcijas tā kā veikts, vai to savukārt mēs atradīsim centrālā pārvaldē, man ir grūti pateikt, jā, vai tiešām tās ir šeit, vai kaut kur citur meklējums, jā, bet tas bija arī netieši...
Es īsti neieraudzīju, tad es vaicāju, jo ir funkcijas, jā. Ko pašvaldība dara, tāpēc, ka no viņa ir to uzņēmusies vēsturiski vai aktuāli, tas cits stāsts, bet mums ir tāds lietas, kur kas prasa resursus visus, cilvēkus un naudas un visko tam līdzīgi. Es tā īsti, nu, tādā atklātā tekstā neredzēju par to, ka mēs gribētu varbūt pārskatīt to, kā tas tur ir.
Piekrīt, jā, jo strādājot, teiksim, nu, jau pie tehniskās specifikācijas, tas ir tur, jā, kur ir pārklāšanās un tā. Te, šajā te, nu, tā teikt, mēs strādājam diezgan dinamiski šo te prezentāciju, mēs gatavojām pagājušo piekdienu, pirmdienu, jā. Tad
ok, varbūt es noprecizēšu, tas nav stāsts par pārklāšanos, tas stāsts par lietām, ko pašvaldība dara, tāpēc, ka viņi kādreiz to, es nezinu, uzņēmusies darīt, bet viņi varētu varbūt nedarīt. Tas nav, tur nav runa par to, ka divi dar vienu darbu, tur runa par to, ka to varētu nedarīt vispār iespējams, lai darītu to, kas ir obligāti veicams. Tā ir tā lieta, jā, kas šķiet, nu, ko es nepamanīju, jā, paldies.
Lūdzu, vēl ir jautājumi par šo funkciju audita tēmu, darba uzdevumu, iepirkumu, Aldis?
Vēl viena lieta saistībā tieši ar darbiniekiem un tātad cilvēku resursiem. Mums beigu galā 25. Gadā ir paredzēts, ka mēs darbinieks, to jāsāks būtībā domāt par vērtēšanu, ikgadējā darba izpildes novērtēšanu, un mēs kaut ko esam sagatavojušies mainīt vismaz mērķu noteikšanu nākamajam periodam, jo es vispār nevaru iedomāt, kā mēs varam runāt par funkciju izpildi, ja mēs nezinām, kas tam darbiniekam patiesībā, ko mēs no viņa sagaidām.
Jā, šis iet kontekstā ar atlīdzības noteikumiem. Tur mēs arī paredzam gan to vērtēšanu, ja, par vērtēšanas sistēmas pārskatīšanu. Es zinu, ka ir kādas ieceres vai idejas mums, teiksim, starp darba grupas dalībniekiem bijušas, ja, bet tas ir vēl jāskatās. Vai mēs kaut ko mājam. Jo darbinieki ikgadējā novērtēšana, ja mēs mājam, vai ne?
Jā, bet vienkārši es skatos, ja jūs viņus sasaistāt ar atlīdzības nolikumu izmaiņām kaut kādām, nu, manuprāt, nolikumā viss ir paredzēts. Mums iztrūkst tikai viena lieta. Mēs neesam noteikuši saviem darbiniekiem, ko mēs no viņiem sagaidām tā, lai mēs to varam izmērīt. Līdz šim.
Jā, es atvainojos pārtos. Man tā liekas, es skatos šīs te līdzinējās spēkā esošās formas, tur sadaļa mērķi, ja, un attīstības vajadzības ir, ja, tas, ka šīs sadaļas paliek neaizpildītas, tas ir drīzāk jautājums ar vadītājiem un struktūru vienībām, kāpēc šajās formās tur neparādās nekādas informācijas. Mums tik daudz, ka esmu redzējuši šīs formas jau šobrīd.
Paldies! Vai vēl jautājumi? Laikam jautājumu nav. Tas nozīmē, ka jāiet pusdienās. Tātad viss tad Jānis virzās ar šo darbu tālāk. Paldies par ziņojumu, paldies par viedokļiem, paldies par šo sēdi, komitejas sēdi. Varam slēgt. Paldies!
Recording stopped.